떨어지니 상고 양아치고 떨어지니
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama. Ya y tené.
Ndoso Washington likodo ti Amerika la sobi kwa osio lango miombe tinze ti fulundi gigu sake usena bale usena osio wala 8 février 2024 e bala ezingba zo so kwa pusunduru na tereti fonono tiala ti ma zia itene kwa singati VOA Afrique na ndo ti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na bongi nga na ndo ti gbanda terela ke warai na voafrique.com awa gosinga chala eke Felix ye pasis zembo firme Max Kouya weda gana Sylvie Doris soye koume fadeso asango
Sagoti Biafrika, ndo kwa ti la douane, na zia baboko, na ndo ti a sioni yoro, wala a conteneur de médicaments contrefaits, soit ndo na mbageti Cameroun. Biok biati seni, Pierre Somsi a tene a sioni yoroso, a lingwiti gana kbaleti seni na tereti azu.
Sangoti kodro wande na Senegal bia makisal amuyanga na government tisala kweti tene siri akiri na yati kodroni na pekoti a manifestation wala bumbingo ti amulenge ti kodroso asala na pekoti so akiri na lango ti songo akbia ti kodroni na peko. Teneso afa mbili mbili pepe yeso ala lingbi ti sara ti bata siri so. La kwenga na Afrika, CDAO abumbi laso bikwa osioti, gbion yati atene tungana, kiringo na mandaku ti songo akbiati kodoro na Senegal, nga na sigingo ti akodoro utatungana Burkina Faso, Mali, nga na Niger na yati bumbini. Na mbage CDAO aunda na Senegal tikpe wala ti respecte alango ti akapa ti songo bia wala kalondrie elektore. Na ngoiso, conseil de médiation et de sécurité, ti akodoso ayeke na do ti Afrika ayeke bumbi terrain na Abuja, so ayeke na Nigeria, ti batene, ti Syrie na ya ti akodo ti CDAO. A migrant soudanais baleo kona uta awara kwa nga ambeni baleo se na mbalambala agirisa. Na pekoti so magboko ti so ala yeke na yani alindangu wala naufrage na tereti S-Fax. Wungo chala kweso ayeke na ati magbokoso ayeke bali osio na use nga wungo chazo use senge angba na fini na popo chala.
La kwen na sangoti akodo wande gbeyon gbiati a geneti koto ti Amerika wala secrétaire d'état américain Anthony Blinken na kona laso kwa osio tamwa ti kwa so lo sala na poche rion na ti lisoro so lo akota zo ti kodo ti Israel a sala na ti lisoro so lo kiri lo sala teneti akor so ake zian delege na a otage ti Israel so ake na Gaza. Et d'abeti cause encore so a sou nan zeti na padou so on a mulegeti zi ungoti a otage ngbagbo okonaku so na poponi a Israel balé miambe ngana a palestinien ngbagbo ouse na balé osio na ngwiso mokozi gouvernement Israel Benjamin Netanyahu a pousse yamba teneti sungo maboko na akorti kaingongumbi Ndangwa sango na États-Unis si ti Amerika wa farangbanga gumba ya ti cour suprême ake bouli lasso ti ba tonganagne alimi ti moulege wala ti moulege pepe na ngbi na gbia Donald Trump ti degapa na madakoti sorongo gbia ti kodro wala élection présidentielle ti ngusso ekeda. Donald Trump so la ke kota favoriti yang boutia républicain a unda ti tene état ti Colorado ak bion. Décision so gili lo mouti kanga lege na lo ti douti na ti madakoso. Et d'apéti écoutant de quoi ti fagangbanga ti Colorado atene, ba le solani azouti trompa sa na Capitol na lango omenetin zeti yenye, ngousa ki ouse na balou se na oko akbe mama ndia ti kodo pepe.
Zaite na ndoti VOA Afrique, ndo kwa ti la douane azama boko na ndoti asioni yoro wala, conteneur de médicaments falsifiés so alondo na mbegeti Cameroun. Akuta zo ti kodoro atene asioni yoro so alingbi ti gana kota kwale ti seni na tereti azu. Imagbeyongbia ti ndo kwa ti seni Dr. Pierre Somse na didisinga ti Freeman Sipil.
Biani bi gonda mingi aita tmbiti finance na nganguti ministre tiala Erwin Duba wala sala ngangukwa ki sigi andacha yoroso ala gua mena yoroso aliati kodro na ondengoni na kanda ke a sonia yoro ake yoro pepe isu mbi tene a yoroso ministre finance na douane abuna ili kiji tene imwa echantioni ki ban na laboratoire ti parce que ministre di santé passe à répéter laboratoire ti bango yoro ti nga wala yoroso ikenani ya kenzoni wala wala kenzoni yoro pepe e kwa soyu a itatimbiti direction di pharmacie a sala ala batene meni yoro okwa kena ya tia yoroso pepe accensiline septirazone antibiotique a sereng di kwa ke yuru yuru ngo a itonsu donc a kenzoni yoro pepe ake biani soni yemingi e iriso na ya ti a mamatene ti ti teknika e kriminalite farmaceutique ato na fangozo ake meni kpali so ake mwye ti dunia faiso na ti dunia Maracha Yoroso a irini or jaune avec ton or mais or ti jaune ça dit que faiso a gayi soit mungiza mingi avec mungiza même na zo soit que ça la quoi ni a on pétrole il a bi tene bi mu dembe se tene bi tena ita timbi a babana mati sans trafic il tene le tiara a il a yinga tene à niveau du ministère de santé il pingba faiso il tene il bemendu en tete yoro bi gunda mingi kwa tu maboko maboko pokoti na ministère de finance sous le guet quoi là
Aeke Fadegbe on biati seni docteur Pierre Samse.
Gonda kwaso ala kisara soto na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti e centrafi ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi e gonda na kwaso ala sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga nai nzori sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akijoni
Chetene ndoti VOA Afrique ndokwati beyond bia wala ministère de l'action humanitaire atona birika pati futangwa zoso ada na itia la buba na peuti ngunza paso agana a inondation kapaso bambimbi ungotia siwasaki oko na ndoni ima lina Josiane Bema Kaswi ministre de l'action humanitaire na didisi kati Freeman Tsipila
Na kama lenga aita chiso lanisi ichikala sinala na tanso si ngunja pa apika si fleuve Ubangi a moins de kokokwe donc asara si ya dachala kumbi azala na chabini vraiment situation so akinjona penila si gouvernement ti na kota zoti kodo président de la Rubiswa ki bembendo na nducha kwa soko isara mulani kota maboko mingi na aita chia sinistre so ila si alenga kiongu wangu ni kwa kiri na pekwa we fadiso itati sula na kandoti sitso ala galambagi chi ala onda neti tene ala kiri na ndocha sula na la languda ila se aitati ya partenaire ti sula na le kisa kwa maboko na maboko UNICEF la so aida bien niti tene isara y remettre na itati iso isara na la iso ay na te transfert monétaire la paiement monétaire na ndocha singame ila la so si y remettre contribution so si gouvernement et puis na partenaire ti a mon état ti sous na un montant de 80 000 francs à Kenayati à Singameso mais qui était ma boko sur Mousso à Kigi échantillon et cérémonie sur la Sissaraso à la bac à Itachi na Gaminga Paysagi geste symbolique mais comme à la Inga à Itachi na ministère Timbi na partenaire ti UNICEF identifié 1000 ménages. Il y a ce gars-là, ce qui est en train de se faire. Il y a des activités qui sont en train de se faire. Il y a des sociétés qui sont en train de se faire. Mais profiter peut-être de mes coachs qui sont en train de se faire. Et qui sont en train de se dynamiser. Il y a des solutions durables. Il y a des petits petits du jugé. Il y a des gens qui ont 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 des gens mbene igibini ya junandu ikisande kwa namboko na ministeri ya urbanisme na ministeri ya maison territoire na chiteni igibini njoni site chiteni isara na la abriswa ki durable ayina ten solution durable chiteni la gunani et puis nganguti soko ikimula kola ko chiteni zaki na achi maraini ton soso amara kwa linsu et puis chiteni munganguti ya energie surtout izana chambina iso apeti developpe kwa doti machala bangi ya soko si kibumbi si kigaki mboko na la so aki vraiment aki pousui na peko mingi ya chiko da satin chi developement chiko doti il faudrait qu'il avance.
Sur la mafade ya ke lina Josiane Bemakasui Beyong Biawala, ministre de l'action humanitaire.
Zaitene na ndoti VOA Afrika, government na akundu so abando na ndoti ya yeti gigi so na abando na ndoti teneti ya kambe ti tene wala FAO amu koforo koto mbangbo kona balu senause wala 122 millions de francs CFA ti mou mboko na ndo kwa ti fangombeti na aketa molenge wala jardin scolaire. Ima Abel Pawilina na mkwese na Didi Singa ti Freeman Sipila.
Tina ya tia ngusa on iba akpale mingi ya kena ya dambeti amon ngea kema dambeti mingi ya pe ambina ga nzara ketumbala lakiri ataso giri isui tonda tisarango ekol nanda pre tona igana ekol akifana yi dengo yaka akitonsola yi manda leke tiko dosye yi manda amuna yi ngangu titene yi sarambeti ya goyongoro galti wara iti tengoni tona iba na ya tia ngusa on so pa marcha kwa tonsoa kidap nila si guberma buli chilo atene akode so akinjoni mingi ya limbi ya kiri ti yoro mboko yi onda na ita titi fao ala mboko na ina kete pia loso izi yanga ni laso titeni tondo ti kusara ti gwe na mbini ndoso ilimbi ti ware na pekoni nila si soro ala ti aikol balu se so tona iba lengone awa ipa so ki muti teni bunga ni kona ya ti aikol soa kena kodo ti Republik Centrafrikan ike tondani na mandango ye mandango yaka ake tondani na molenge mba kete afana moye mbadani ma ike tondani na awa fangombe tini titeni ala inga kodo ni awa paso ala fana molenge ke bukpu katamona ya sara ke lu ya katinjo wala ya katikarako wala agusa so akilu ntona titene ala fana molenge e tona la sara ya kani si lengonia si gi oko kobe sola la keteni agoti mu kobe na mbini kodonde si ya ga titena muna la la tia soa ke kobe tikodoti la iwani faya kani titene iwarita ike tondani ala soa ke mduru na teti na bangige ke gokete wala mbeke tia si but na mbina ando so ilingbi tisi da titene itondati kwani iyo.
Aeke fade Abel Pawilina namkose na liti projeti jardin scolaire.
Data hewa na hizo ki kwa lebat mende ki kwa basara yeti jeni hewa kwa teki yo kitene aza malede ki na hati dini ya mwabimba igenda hewa na kwase lepase genda uki amende ki kwa basara yeti lako kichichara kitene ala sasi kwa basara amanya dena bezase yeti ki dati kwenye na liti hewa na liti ajinalite ki atenga mende ki kwa tatu.
Zai tene na ndoti VOA Afrika na legetia nzene kwa swa mulengeti kodro koli wali ya eke salati gina kobeti la koko ti batana se wachala ti tumba na yerenga ti mu be Afrika na nduzu wagosinga ti Josiane Sefora anga solo kena gbata ti bongi lo sara lisoro na mbeni ngangu wali ti be Afrika iritulo ake lidi wanze solo eke sara tanga wisi na kuta gbata ti bongi imalu.
Ya pakara lidi wanze aki oko tia wali so aki sa anzenze eti maboko. Loki sa asiro so aki titanga wisi laso asa angu mingi.
Dengo buze so mbi pansi mbi tondanya ninga. Depi 2009 je crois na ton so mbi wara bak timbi awe mbi gona universite. Beni kamarat mbi la fana mbi sarangon. Mi mandani mbi sa ani a edi mbi lani simbi epe la na etude timbi na universite. Ton so mbi kani mbi bale asi mbi arete lani mbi ton so mkodwa kiri njona we mbi kiri anko mbi komanse ti sarani ti ka malgo mbi sa kwa ting ninja membi ba buzeti tanga wisiso aidi mingi na ati se watimbi amna bi maboko tongana chiku fin du mois kayo bi kanimbi wa kitapata simbi soutenir na se watimbi
andaso le tonda ningbe na ye asara ngumingi le faton a inscrit le tonda chi dengo buzeso tisi na lango chi laso
na debut ni lani bi evokete kete tonson za pa aidi bi bi gombi vona sakni a dépenser mais bi vo sakni so asa que tombi kasak na undi siminga a dépenser mais kombi mukete bisara mbika à peu près mi dépenser là so 20-25 000 biwa même autre 45 000 à 50 000 le na bénéfice a evo par jour a peu parfois mais a client na paye cash ambeni a mucha na crédit par jour ton so la so bisigi mbi gofadani ti 21 000 mbi gwenza passa grâce la so avoni cash parfois mbi na zonia mouna bon to a paye salaire a wala wa asa la paye nambi
njouni ti ensi si rotanga wisi a ke sara na yati terecha la so se ke yoni nga zoni ti ensi lo wara na yati kango tanga wisi so e ma ki ngote enti ya paka alidi wanzi
bo a client ni to ala yon ala e gondani mingi a tenye tanga wisi ti mingi sa ane e pendre mingi ala yon so a soulaje ala a zo so en a problem ta songo a peko a yon so ala yon ni a soulaje ala ambe nito ya ta la a iso ala ala yon ni a purije ala e pi apra ala yapu na peko ni ala wana e temoyen ambe te ba tanga wisi so a edani a fievo so ala e senti a yon douleur so a kay na tere ta la kom ala voni ala yon asa ala njoni ala veni ala ke irimbi ala isa komon ni simbe sa mbe gwan ala na debu ni mbi pe na ekol jusqu'a mbiundi na etude timbi na universite a edembi bi gengi di timbi nani inzasi tangawisi a edembi mbi pe ekol na mingi timbi bi pense mbi komanse lani kango tangawisi na kota nginjape oto na 5 000 tigo nani me laso mbi vo sakti tangawisi na 85 000 mbi vo a ingredienti terren tembi sa jusqu'a undi so mbi undi na api wa mem 300-350 000 na yan mbi komanse na 10 000 mbi si na 100 000 donc buba dengo buze idape
yoko solo ki yoko cha wakusala chindo kwa chibe ya Afrika lo falambage dengo buze chi tanga wisi so amu aboko na lo mingi na chi lango ko 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 jenite ni lo kuna ndanje chi wara kofortu lo nambage chindo kwa chileta
bibumbi na kwa chini nza sumbe ya edemi mingi mbi za chi eta kono ape nza sumbe wana ya chi tanga wisi bi gaeme mingi plus a ongi nza chi eta su mbi e gaeni par mwasu na tanga wisi chindi sumbe ka sumbe wa angi nza la so tonga te chimbi ya son te chimbi nge mbi ya son meme koli chimbi lo inapata pe za tanga wisi chimbi su asove yanga dati wikiampe idi kombe chichi te isa kusa metonga na moinga mbeni kete meche ya iti maboko su moisa hani si mosa kusa chingi nzambi pense se wati moe soufri rape na fin du mwaka na eta parfois mbeni retara ida kete meton moisa ha kete dengo buze ti mo mbi pense yanga dati mo lango koko be monkinya
sa ango nzenze yeti maboko aki nzuni aki mu maboko na awali chibe Afrika chibata derecha angana se watala aki wango chi ya pakaraliji wanze nambage chi afumbalu wali chibe Afrika batachi bongi Josiane Sefora Anga VOA Afrique.
Alaike malako ezia itene nandoti VOA Afrique. Na legeti kwa singati nandoti teneti nzapa. Laso pasteur Désiré Pulugumo lengeti be Afrika. So ayeke na seseti Cameroun ayeke sa na itene nandoti nzoni duti na yati sewati. Emalo.
Wango sofwa deke tambaya danango iti dengo tila kuiswa kena iti mbe titi Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. E yesu nzapa unda na ye nango iti dengo ti la kuiso ti zukutele ti enakbeni. Tenti yesu nzapa iti fwana iten na iti mbe titi Colossiens indal tiso eglise a tondani na iti sewa. Na sito wana ye biya ni iti tene duti ti e tambila ti e sarango iti a mungia na nzapa. A kenzo ni iti tene sewa ti osi aduti na siri, sewa ti aduti na ngia. Na ya bumingo tere si fadea iko so ikisa alimiti mai nzapa ike kujo so solo sara egli doke kujo paran na losi logo dati tene lo sara i amolinge tilo na imaj na ressemblance lo iba mbetiti Genèse chapitre 1 partiti 26 ou verse 28 mbetiti Genèse chapitre 2 iba a tene so nzapa go dati tene lo molege na zo ti tene zo aduti lo akenzo ni ti tene nzapa asara dio katetilo a été un souci le godati bilan on a leti adon ti mou bio katetilo ti sana eve na pekoti solo sa eve iba eve a gana tereti kolitilo sa ki adon na ngia asina beti kolitilo e le godati tene lo ye de walitilo ne yati sewa amene yake da mingi so nza pa veni ainga ko josi e so iga na yati sewa inga ni linga tene so ake wali ake azu so ala ke mayanga cha kolitala pe wala la kikianga malgré soit l'endouille si logo da titre na kenzoni ti wali titre na guasa tonne a ya manga ti kolchilo na ti du ti soumise dans l'eau linga na mbaye ta kuli le tena kenzoni ti kuli titre en deux wa ti le ten ti ndoye a moke a kuli a mingi ta kuli en deux wali ta la pe mais ala ki manga ta wali ta la na molinga aussi a kiazu so ala ki mayanga ta parents la pe pour la plupart de nitiambele indende ti sese so ayeke guda ti tene agota ala mbage na mbage e si nzapa guda ti tene ake na kenzoni ti akuali ti mayenga ti akoli na lege ti mayengo yanga fade dutingo ti ala lingbi ti tene sara toe aga nzoni e na tongana wokoli ando ye wali ti lo ba sewana ayeke duti na siri na ye koso ala banzoni ti sara ala yeke guda ti sara ni na akue tongana amolenge amayenga ti ababa na mama ti ala ba nzoni gigi ti amolenge ni ayeke ba nzoni gigi ti ala ayeke ga nzoni na ye koso ala sara alingbi tambela nzoni e nzapa aye zo kue ti tene asauve nzapa aye ti tene tongana babâ ama na be wala mama ama na be ayeke nzoni atanga ti amombo ti sewani ama na be ala duti aussi sauve acte chapitre 16 verset 31 si tongana mama na be fade nzapa ayeke sauve mo na asewa ti mo nga ayeke duti tongana sauve donc voilà ayeke wango so nzapa ye ti mû na ye la ayeke nzoni ti ye ti tene e ndoye tere na popo ti e na ye ti sewa na lege ti ndoyengo tere so ayeke na popo ti e ba lege ayeke zi mingi na devant ti e na aye kue so e ba nzoni ti sara fade aobstacle wala difficulté ayeke duti dape na si tongana mo ye ti gue na église ayeke nzoni mo na sewa ti mo aduti aussi nzoni tongana mo ye ti tene mo sambela nzapa ayeke nzoni ti tene nzoni dutingo ayeke duti na popo ti mo na koli ti mo wala wali ti mo na amolenge ti mo ayeke ndo so si fade nzapa ayeke guda ti tene lo za ama amion ti lo ti tene azu na ndö ti ala
ayeke fade pasteur Désiré Poulougou na sese ti Cameroun.
Jetele na ndö ti VOA Afrique sango ti awanguru na madako ti kango ti moins so ayeke tambola na Côte d'Ivoire kota ndembose atambola biri so na pekoni Nigeria kinda Afrique du Sud na pekoti tir au but na pekoni Adoli ti Côte d'Ivoire akinda a Léopard ti Congo démocratique nango oko na para so ti tene Côte d'Ivoire ayeke tingbia ande na ndangba kapa wala finale na Eagles ti Nigeria mais na sese ti Côte d'Ivoire biri ayeke kota matanga Ima Hervé Ndota, molenge ti Biafrika so lake na mbageka na sese ti Abidjan.
Na peko ti victoire ti Côte d'Ivoire contre RDC, Ivoirien supporter ti Côte d'Ivoire azo tu asi ki ayeke na ngia azo adodo na bi jusqu'à ndapre même na mene ndo azo adodo jusqu'à ndapre azo tu fade na gigi c'est-à-dire autonome un petit empin zo tu asi ki ala mundo kue comme ça te ti Abidjan. Mais pensais que na ti kekre contre quoi ayeke fade même chose donc ayeke fade kota ngia. Yeso ni constaté à Ivoirien na Congolais quoi ça batanga donc azutu na fade content biri heureusement que Côte d'Ivoire on a gagné tant so au moins ngiane ki gwande jusqu'à finale lango ti finale ni parce que sinon bon déception avait devait être boutique da et puis peut-être qu'à Ivoirien a devait manifester mécontentement tiens l'année donc il pensait que vraiment biri ni avec fade ngia na ti Côte d'Ivoire
tout. Et rien de ta morceau, mon cœur, mon cœur, bien fait que si mon sac dans ces Côte d'Ivoire, casso, des bonnes choses, bah, on de toi, big, ton aïe, bah, et ti, ah, intati, et ti, bah, jingou, ti, Congo démocratique.
Il s'attend, et ti, bien, et fadé, n'a pas ti, République démocratique, ti, Congo. Mati, birini, parce que, mes suivre, na, ah, mené Congolais, inala, et puis, Ivoirien, il fadé, ensemble, na, l'été télé, parce que, il tenait. Marama Tonso, il est tigou na kota espace après parce que bon parfois réaction du public ni petit ingapé. Mais ne magené à supporter République démocratique du Congo, magené à supporter Côte d'Ivoire. Mais des bons types birini vraiment a fadé peindre des mots, surtout équipe du Côte d'Ivoire a joué peindre a fadé meilleur match sur le picani depuis son canada a commencé. Mais buti RDC so arbitre na ke a fadé vrai but. Mais bon comme arbitre na ke a Congolais a découragé à paix et puis elle a joué finalement. Côte d'Ivoire a gagné match.
Na baron de Timon de Nigeria, Côte d'Ivoire, soit que tu avais ton année. Il a joué un gangou mingavé.
A que tu tiens de gangou, bon, à la team du terrain déjà cause la phase éliminatoire. Nigeria a gagné l'année 1-0, mais elle a gagné Fadé na penalty. Donc, à Ivoirien, à tenir à que tu tiens des matchs retour, à que fini match, à que final ni, quand à que joué, na yati contre, na de ti contre tiens l'année, à la la, à que gagnant de. Mais à Nigeria, à Bénin, Lasso, surtout ils sont Victor Osimhen, le tenant, Lola, le meilleur joueur africain. Mais à Fadé, à Codrotia, à Mundiou, Fafadé, son à Codrotia, Afrique, le fan, le meilleur joueur africain, le gagnant de Cannes. Bon, tu tenais, faites-nous à Undi Pendre, il faudrait qu'il y ait un gagnant match ni ton saut à Kekouchan de Pendre Cannes, soit à la qui organise.
À Kefadé, Hervé Ndota, à Abidjan, Société Côte d'Ivoire, de Soka, Matanga, Angbatigwe.
Singila Félix na ndoti a sangoti yeti ndara la legeti a kwa singati na ndoti yeti ndara Rafiki Fariola so kete iritilo a yeke Rafiki RH20 wapikango mozoko nga lo yeke sala alimu lo yeke molengeti be Afrika na poto imalu.
Joli moti bien d'ailleurs ni mbinamo titre ni la toi et moi chaque année mène court métrage à Segui en 2018 na pekoni bisara nous étudiants soit que aussi béni limo soit que long métrage et puis nambe que tipi ngomo zokoni bisigi na gbacha sembe aussi tongana bongi je suis élève titre na que bani ja singa ya peko terrain ya ntonzo
pika ngomo zokwa ke isala kisana ti gisala wala mbina yende na terrain
mbitonda ni ko jona manda ngombe ti tongana molenge kwezo si baba ke tokalo na da manda ngombe ti mbigwe mbisara la UNES. Il s'est d'application de l'école normale supérieure, soumis à bac, série D, à Pekoni, mais commissaire à l'université, mais ça licence en économie, à Terreni, mais que ça a 4000 ans, mais qui enseigne à lycée Charles de Gaulle, donc on a professeur de Mozoko, mais commissaire à master 2 dans le management des ressources humaines, mais il est en double timbi à que ça rango limon, dans la sarango Mozoko. Mbekesara Mozoko, Mbekesara Alimotimbi, Mbeke vivre na Artimbi jusqu'à actuellement. Ça passera grâce dans Bagenisola.
Alagona da Manda Ngombe Titi, Pikango Mozokoni.
Mbi Manda Mozokona na école Pepe, Mbi commencé Tongana profane, ce soir Mandanga qui Tongana Zoukwe, Mbi commencé Ti Manda Mozokona âge 8 ans. Papa Mbi, le que médecin, le que jeu guitare na yangata, et puis le poussoumbi, mbi gona koral, tant soumbi na âge 8 ans, mbi gona koral, mbi accompagné na église, parce que ando et que langona bimbo, na dawati, église, école Padre Pio, donc à sol, à langwa quartier, c'est Padre Pio, la toi yinga mina bimbo. Après, mbi gona séminaire, mbi gona mbi yélan tomba ma sekambi tiga boa, mbi gona na boire, na séminaire enfant Jésus, tia prêtre Carme, kalambi manda mozoko. Me manda comment, me commence à courir, comment tu me dis que partition, comment petit et bien. Quand me manda mon zokoni, quand même qu'était. Et puis, tant ce misigi na séminaire, me continue na lycée, na lycée d'école d'application de l'école normal supérieur.
Mandango limoni soit gâteau nana.
Non, mandango limoni aussi, me commence à ando tongana profane, ko je me que ça, na ta mon zokoni, me que t'es athéné. Bon, na réalité, titi BFK, athéna qui d'amingi. Donc, à ce que ma tenue ni mal à qui comprend réalité n'a pas de fois que déformé, mais ça, j'ai une diarati tenue, bizarre limonando, tu as tenu, tu m'y sois, donc, tu es la slam, tu es tenu, tu es à Sarambi, à Gumbi, si tu as une opportunité, en 2017, béni atelier de formation, ça, il est atelier Varan, béni réalisateur français, Lugana Bangui, le initié programme ni, et puis, Nayani, l'année 170 candidatures, tu as jeune, tu as candidaté à la gare. Et puis à retenir l'année 10, mais faire partie de 10 jeunes, à 10 jeunes soit formés à Andouala en 2017. Donc il sera 7 semaines de formation. Et rappeler que quand je l'angoisse à ma caméra, habitué à me filmer, si je suis en train de faire ça, qu'un clip a bougé, à te filmer, tu es en Gadoro. Et à cela, en fait, à partir de l'erreur, ce message là, quand je l'angoisse là, formateur, si je suis en train de faire un plan fixe, régler exposition, mise au point. Donc à cela, je m'en Sarango limoti mbini jusqu'à la son jarana ngwa na yati mbisi mbwa ti sara gali limoti gonani ti tena yo pendera ti be Afrika na ndozo
ayeke fade Rafiki wa sarango mozoko nga na sarango alimu.
ke fade Adeline pendera mozoko ti Rafiki ti zangia na ti gonda zo soko ake ma kwa singa ti zia itene na yanga ti sango yanga ti kodoro yanga so abumbi mosoro ti e ye siriri e ye dere e bandu na ndö ti seni ti amba ti hinga na tere ti ye mbeni na Beafrika. Ayeke na ndö so lasi akuasinga ti e ti laso ayeke kondani e ke wa tere kekere ke bikua oku na ngbonga mbalambala ti lakui hinga na ngbonga ti bongi na ndö machini ayeke Firmin Max Koya Weda nga na ingénieur de son Rob McLean.